Lietā ap Lietuvas biznesa un finanšu nozares asociāciju vadītāju iespējamo korupciju joprojām daudz kas ir miglotīts. Lietuvas prokuratūra neatklāja, kā uzņēmēju un banku interešu pārstāvi ir varējuši ietekmēt politiķu pieņemtos lēmumus. Ir zināms tikai, ka runa ir par nodokļu likmēm. Eiropas parlamenta deputāts no Lietuvas Stasis Jakeļūns pieļauj, ka Lietuva varētu būt saistīta ar lēmumu paaugstināt Lielo komercbanku ienākumu nodokļa likme. Pēc tā pieņemšanas 35 Seima deputāti vērsās konstitucionālajā tiesā.
Now some of these people, for example, Mr. Landsbergis, is saying that because this law was accepted as it was.
Tagad daži no šiem cilvēkiem, piemēram, Landsbergis kungs, mēģina apgalvot, ka cilvēki, kuri nobalsojuši par jauno likumu, ir palīdzējuši bankām un iespējams, ka viņus ir ietekmējuši lobby no banku asociācijas. Tas tādēļ, ka šajā likumā bankas tiek apliktas ar 20% peļņas nodokli, nevis 22%, kas sākotnēji tika piedāvāts. Tāpat likumā nav bankas aktīva nodokļa, kas arī tika apspriests.
Jakeļūns apgalvo, ka gan Gabrielis Landsbergis, gan bijusī finanšu ministri Ingrīda Šimonīte un vairāki citi politiķi tagad pēkšņi ir mainījuši savu retoriku.
Which is the opposite. Absolute opposite, because he is the one.
Bet tas ir pilnīgi pretēji tam, kas notika patiesībā, jo viņš un Šimonītes kundze, kā arī vēl 33 parlamenta locekļi, vispār bija pret to, ka bankām tiek piemērota augstāka nodokļa likme nekā visiem pārējiem, proti 15%.
Vēl esot Seima deputāta amatā, Jakeļūns ir ilgstoši pētījis Lielo komercbanku lomu Lietuvā un nonācis pie secinājuma, ka tām ir pārāk liela ietekme. Par piemēru viņš min divus gadījumus. Viens no tiem ir saistīts ar iepriekšējās finanšu krīzes sākumu, kad komercbankas darīja visu, lai ātri atgūtu savu naudu no Baltijas valstu klientiem. Jakeļūns ir pārliecināts, ka komercbankas toreiz mākslīgi paaugstināja hipotekāro kredītu cenas, neatļautu manipulējot ar starpbanku Vilibor likmi.
But when the money was coming from the deposit side and from the loan side into the banks, all money was converted into the euros.
Kad nauda ienāca bankās gan no kredītu atmaksas, gan no depozītiem, tā uzreiz tika konvertēta eiro vai citās valūtās un nosūtīta mātes bankām. Tādēļ Vilibor kļuva par stratēģisku instrumentu, nevis vienkārši atspoguļoja tirgus situāciju. Tas ir tikai viens piemērs, un tā kā hipotekārie kredīti ir ilgtermiņa saistības, tad varētu būt, ka cilvēki joprojām maksā vairāk nekā tad, ja nebūtu šo manipulāciju.
Otrais piemērs ir saistīts ar Lietuvas Svedbanku. Šī banka esot mēģinājusi izmantot pārēju no litiem uz eiro, lai mākslīgi paaugstinātu hipotekāro kredītu maksājumus saviem klientiem.
So even after crisis, this at least one bank.
Pat pēc krīzes vismaz viena banka ir mēģinājusi manipulēt un izmantot savu ietekmi uz politiķiem, uz medijiem un pat zināmā mērā uz centrālo banku, jo tā atbalstīja Komercbankas pozīciju. Tādēļ es uzskatu, ka viņiem ir pārāk daudz varas.
Daļa no šiem gadījumiem Jakeļūns atklāja vadot parlamentārās izmeklēšanas komisiju Lietuvas Seimā par iepriekšējās finanšu krīzes norisēm. Komisijas darbs pērns sakrita ar prezidenta priekšvēlēšanu kampaņu Lietuvā.
And now, of course, since we have a president, former chief economist of one of the Swedish bank, I think.
Kopš par mūsu valsts prezidentu ir kļuvis cilvēks, kurš bija galvenais ekonomists vienā no Zviedru komercbankām, situācija ir palikusi diezgan dīvaina. Es biju visai kritisks pret bankām. Viņš prezentēja dažus dokumentus krīzes izmeklēšanas komisijā. Un tad daži sāka teikt, ka es ar nolūku izvēršu pret viņu kampaņu pirms prezidenta vēlēšanām, lai palīdzētu mūsu kandidātam. Tās ir pilnīgas muļķības, jo es esmu strādājis šajā jomā jau vairāk nekā 12 gadus.
Uz jautājumu, kādēļ Komercbankas Lietuvā bauda tik lielu ietekmi, Jakeļūns piemin vairākus iemeslus.
It's both complicated and it's simple, you know.
Tas ir vienlaikus gan sarežģīti, gan vienkārši. Lai uzraudzītu bankas, ir nepieciešamas vairākas lietas, starp kurām ir liela kompetence un zināšanas. Tās pietrūkst ne tikai politiķu vidū, bet arī uzraudzības iestādēs. Turklāt bankas ir ļoti turīgas, tās regulāri iepērk lielus reklāmas laukumus. Tādēļ ir diezgan sarežģīti panākt, ka par šo tematu tiek runāts medijos, jo bankas to var apturēt.
Lai ierobežotu Komercbanku varu, deputāts sola turpināt veikt dažādas izmeklēšanas, bet jau Eiropas parlamentā. Artjoms Konohaus, Latvijas Radio, Briselē.